Na začátek vám přečtu tu část Bible, která mě vlastně jaksi dovedla k tomu zamyšlení, které jsem začal dělat možná už před půl rokem. Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmířitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Víte, možná, že tento text dobře znáte, je to z 2. Timoteovi, 3. kapitoly, 1. až 4. verš. Já jsem tyto verše většinou používal, když jsem mluvil s lidma, aby oni přišli na to, aha, to je ta doba, teď už je ta doba, když se toto děje, a toto je vlastně doba před druhým příchodem Pána Ježíše. Vůbec jsem se nějak nad tím nezamýšlel, ale tím, jak jsem se snažil pomáhat i s Jolankou v té krizi u Krausu a s tím, jak pomáhám mnohdy přes e-mail lidem, kteří mají úplně zničené a zdevastované vztahy, tak mě napadlo něco, že tady tohle je vlastně o vztahu. O vztahu člověka k Pána Bohu a člověka k člověku. A to, co jsme četli, to je to, jak se to opravdu bortí, ten vztah. Jednak jako člověka k člověku, ale především vztah člověka k Pánu Bohu. A když my nemáme ve svém srdci Pána Boha, tak jsme ztraceni v podstatě. A to mé zamýšlení jsem si nazval, jak a proč přicházíme o své bezpečí ve vztazích. Kdybych to všechno, co jsem měl, tak by to bylo kázání možná na 3 hodiny. Já jsem to musel hodně zredukovat a zjednodušit a zkrátit. Mnoho myšlenek mě možná ještě napadne, řeknu to, pokud to uznám za vhodné. Ale doufám, že se mi podařilo vybrat to nejdůležitější, co mi Pán Bůh tenkrát dal do té mojí hlavy. Se o to aspoň pokusím. Pán Bůh stvořil dokonalý a bezpečný svět, o čemž náš Bible informuje v knize Genesis 1. a 2. kapitole. Pán Bůh nikdy neměl v úmyslu, abychom museli zakoušet důsledky nebezpečného světa. Stvořil bezpečný svět, kde Adam s Evou žili v souladu s Pánem Bohem, mezi sebou na zem a taky sami ze sebou. Jednoduše řečeno, byli jsme tedy stvořeni jako vztahové bytosti. S touhou být milování a milovat. A můžeme se o tom dozvědět i v Novém zákoně, protože v Janově evangeliu 17. kapitole, možná to znáte, tu 17. kapitolu, je to, my to vnímáme jako veletněskou modlitbu Pána Ježíše, nám právě Pán Ježíš dává takový pokyn. Jeho záměrem bylo, abychom svými bezpečnými a bezpodmínečnými láskyplnými vztahy vlastně svědčili o té Boží bezpodmínečné a bezpečné lásce k nám. Tedy máme přijímat lásku jeden od druhého a používat tak, jak ji používal Pán Ježíš. Avšem ve 3. kapitole knihy Genesis se dočteme, že se stalo něco, co změnilo povahu vztahu navždy. Skrze Satana, Adama a Evu vlastně stoupil na naši krásnou planetu hřích. A projevil se ve 4 takových oblastech, jako hřích páchaný námi, hřích páchaný proti nám, jako hřích ve světě a satanovy taktiky. A já se budu vlastně dneska zabývat pouze tím prvním, v tou první oblasti, jako hřích páchaný námi, protože by to opravdu bylo velmi, velmi moc dlouhé. Všichni máme přirozenou hříšnost, kterou jsme zdědili od svých prvních rodičů, od první vlastně dysfunkční rodiny Adama a Evy. Když podlehli pokušení popřít svou pokornou závislost na Pánu Bohu, na svém stvořiteli a chtěli jako Bůh znát dobré a zlé, poškodili svůj vztah s Pánem Bohem a také mezi sebou na zem. Z toho vyplývá, že naše přirozenost nás jakoby odvádí od toho, abychom chtěli žít s Pánem Bohem. Ve své píše pak pohrdáme svou závislostí a bezmocností. Chtěli bychom být vlastně stvořiteli, ne stvořeními. A Satan, první zbouřenec proti Pánu Bohu, prohlásil v Izajášovi ve 14. kapitole a 14. verši toto. Vystoupím na posvátná návrší oblaku, s nejvyšším se budu měřit. Satanovi se nelíbilo jeho nízké postavení, kde se musel spoléhat na Pána Boha a podřívat se jeho vůli. Nedokázal přijmout tu pozici stvořeného. Poté, co byl svržen na zem, se jeho pozornost obrátila na Adama a Evu. A nabídl jim stejné pokušení, kterému podlehl on a třetina andělů. Budu citovat ze slova Na cestu, Genesis 3. kapitola 4. až 5. verš. Hady však začne ujišťovat. Nevěřte tomu, nemůžete zemřít, když ochutnáte nějaké ovoce. Já vím, co se za tím skrývá. Bůh má strach, že ve chvíli, když sníte ovoce z tohoto stromu, stanete se bytostí, jakou je on sám. Budete stejně moudří a poznáte zlé a dobré a právě toho se bojí. Adam s Evou tuto nabídku přijali a zbytek už znáte. Od Adama a Evy jsme nakažení nemocí touhou žít bez Pána Boha, spoléhat se na sebe a tvrdošině odmítat v našich životech jeho nabídku k usmíření. Pojďme se tedy podívat, jak už jsem několikrát řekl, na tu první ze čtyř oblastí, ve kterých se projevil hřích, a to sice hřích páchaný námi. Mám tam takové čtyři body, a to sice jsme závistiví. Velice srozumitelně to vysvěduje podobenství, které v Matoušovi ve 20. kapitole v 1. a 16. verši, a to podobenství velice dobře znáte, je to podobenství o dělnicích na vinici. Já budu vlastně se zamýšlet úplně kratinko jenom nad tím 14. a 15. veršem, protože ten první dělník se rozužil, byl rozužený tím, co považoval za nespravedlnost, a stěžuje si tomu svému šéfovi, ale on mu odpovídá právě tím 14. a 15. verším. Vezmi si, co ti patří, a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem dělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Závist způsobí, že štědrost vypadá jako nespravedlnost. Závist je opakem lásky, která nezávidí a tak dále. Je to v 1. Korinským je to sepsané, jaká je láska a jak to pak končí, a radujte se z pravdy. Závist je základním důsledkem hříšné přirozenosti. Francis Augustus Schaeffer, americký evangelistický pastor a teolog, řekl, že každé z desatera přikázání lze shrnout do toho posledního. Nebudeš dychtit, protože kdykoliv porušíme jedno z ostatních božích přikázání, znamená to už, že jsem dychtením po tom, co nám nepatří, porušil i to přikázání nebudeš dychtit. A jak závist ničí naše bezpečí ve vztazích? Tím, že bráníme jiným lidem, aby nám projevovali lásku. Budu to demonstrovat úplně jednoduchým příkladem. Když nás druhý člověk něčím obdaří a jedno, kolik nám toho dá, anebo co to je, naše závist nás vede k tomu, že znehodnotíme to, co jsme dostali, a možná nás to může dovést až k nenávisti, protože ten, který nás obdařil, nám mohl přece dát mnohem více nebo něco mnohem, mnohem lepšího. Prosme proto Pána Boha, aby v nás probudil touhu být vděční za to, co máme, za maličkosti, a radovat se z dobrých věcí, které mají druzí lidé. Učme se fakt děkovat za maličkosti. Pokud se nám to podaří, jsem přesvědčen o tom, že z nás budou lepší lidi a povede nás to i k takovému duchovnímu růstu. Druhý bod je, jestli myslíme, že si vystačíme sami. Jak jsem řekl, Pán Bůh nás stvořil jako bytosti, které potřebují určité přísady do svých životů, aby jsme v našich životech mohli prožívat naplnění. A těmito přísadami jsou Boží láska a péče, láska a zájem druhých lidí a naše fyzické potřeby. Přesto v mnoha případech chceme vystačit sami. Spíráme se myšlence, že bychom měli se sklonit před Pánem Bohem a prosit ho o to, co nemáme a co potřebujeme. Nechceme si připustit, že sami nezvládáme řídit náš život. A proč? Protože to je pro nás pokořující, přiznat si vlastní bídu a bídnost našich životů. Satan v tom Izajáši ve 14. kapitole, v tom 13. verši řekl, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzaším severu. Lidé v Babyloně si postavili věž, aby byli soběstační. Genesis 11.4. Nuže, vybudeme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, tak si učiním jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. A Laodicejská církev, ta se tvářila, že nic a nikoho nepotřebuje, že je naprosto v pohodě. A Zjevení 3.17 přitom píše, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Ve všech těchto příkladech je jasně vidět touha po soběstačnosti, nezávislost na Pánovu. Satan se snaží lidi dovést k tomu, aby nesnášeli stejně jako on závislost na Pánu Bohu. Myslíte si, že se mu to nepodařilo? Posuďte sami. Nepovažuje se v dnešní době soběstačnost za velice kladnou vlastnost? Neučí rodiče své děti k soběstačnosti a jedno, jestli to činí cíleně nebo bezděčně? Velice dobře si vzpomínám na situace, kdy byla naše dcera ještě malička, sotva začala chodit a brebrentit. Jak často jsme od ní slyšeli jašama, jašama. A tato soběstatnost se vkrádá i do našeho církevního prostředí. I křesťan totiž může slyšet od svých bratří a sester, pokud se jim svěří se svými depresemi, úzkostmi, problémy v manželství, v rodině, že má nedostatek víry, anebo že je dost málo zbožný. Tento přístup ale vůbec neodpovídá tomu, co nás učí Pán Ježíš. A kde nás učí Pán Ježíš k jinému přístupu? Bude to zase podobenství a to podobenství opět znáte. Lukáš 18, 10 až 14 je to podobenství o farizeovi a celníkovi. Vystresovaný celník si velice dobře uvědomoval, co potřebuje. Proto volal k Pánu Bohu o své hříšnosti a bídně. A byl to on, kdo odcházel domů ospravedlněn. Farizeus z domu odcházel s prázdnýma rukama. Spoléhal se totiž na sebe. Myslel si, že si vystačí sám, aby si zajistil místo v Božím království. Nikoho k tomu nepotřeboval, dokonce ani Pána Boha. Jak ničí naše touha po soběstačnosti naše vztahy? Především tím, že nám brání zakoušet naše slabosti, naši bídnost. Lidé si nalhávají, že mají své životy pod kontrolou a že jsou v pohodě. Necítí nedostatek, když jsou v tísni nebo sami. Nenavazují vztahy s druhými lidmi, protože si nalhávají, že necítí tuto potřebu. Mnoho lidí si vytvoří tak falešnou představu o tom, že si dokážou vystačit sami již v raném dětství. Naučili se být sami, aby nemuseli pociťovat zdrcující pocit osamění a zrady. Tento postoj, který si sebou berou do dospělosti, je destruktivní jejich pokušení o vztah. K těmto lidem je velice složité se přiblížit, natož jim proniknout do nitra. Tady v podstatě mluvím i sám o sobě. Protože jsem prožíval nedobré dětství, uzavíral jsem se do sebe a myslel jsem si, že si vystačím sám Netoužil jsem ani moc po kamarádech, obzvláště když jsem byl opravdu hodně malý. Postupem času, když jsem přišel do školy a získal jsem nějaké ty kamarády, tak už to nebylo tak silné, ale já jsem skutečně jako malé dítě byl velice, velice rád sám a i dneska jsou chvíle, kdy jsou rád sám. Byl jsem tím hodně poznamenaný. Ale prosme proto Pána Boha, aby nám posílal tyto lidi. Berme to jako dar od Pána Boha. Protože naše přirozená touha budovat vztahy s ostatními lidmi a neberme to jako slabost, je vlastně lékem pro tyto lidi, kteří trpí hříchem soběstačnosti. Vítejme ty lidi jako... Vítejme tyto lidi, nebo když k nám přijdou, pokusme navázat s nimi vztah, protože Pán Bůh nás může použít jako nástroj k tomu, aby v něm uviděli milujícího Otce a zatoužili nebýt na své životy sami a spoléhat se na Pána Boha. Zase, moje osobní zkušenost. Dokud jsem nepoznal Pána Boha, všechno jsem myslel, že si vystačím sám, že to svýma rukama, svojí sílou, svojí energií, svým intelektem zvládnu a udělám. A jak jsem se ničil a likvidoval 20-30 let, než jsem našel Pána Boha. Opravdu, když se vám takový člověk, když vám ho Pán Bůh pošle do cesty, berte to jako dar a představte mu Pána Boha, aby se mu ulehčilo a ulevilo. Třetím bodem je myslet si, že máme nárok na zvláštní zacházení. Satan, budu hodně používat vlastně ty verše z toho Izajáše ve 14. kapitole, teď budu používat 14. verš, řekl, vystoupím na posvátná návrší oblaku, s nejvyšším se budu měřit. Satan nejenže záviděl Pánu Bohu jeho dobrotu a přál si být soběstačný, on měl dokonce pocit, že si zaslouží privilegované zacházení. Jak se od potřeby liší závist, liší se také nároky od potřeby. Potřeba říká, mám hlad a žízeň, dejte mi prosím napít a najíst. Nárok říká, na základě toho, kdo jsem, mi musíte dát najíst a napít. Lidé, kteří mají pocit, že mají na něco nárok, jsou zahleděni sami do sebe a chovají se panovačně a velikářsky. Kniha Jonáš nám krásně popisuje prosazování vlastních nároků. Co udělal Jonáš, když Pán Bůh prokázal obyvatelům Ninive milosrdenství? Jonáš se na Pánova rozčilil. Jonáš 4:23. Modlil se k Hospodinu a řekl, ach Hospodine, co jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovivavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vem si prosím můj život, lépe, abych umřel, a než abych žil. Místo toho, aby se Jonáš veselil z toho, že se ninivenským občanům udělila milost od Pána Boha, tak ho popadl stek. On, jeden z vyvoleným místem proroka u vyvoleného národa, je potupen. Nenaplnilo se to, co prorokoval. On a jeho lid přišli podle něho o své výsadní postavení, o to speciální zacházení, protože pro Izrael a Ninivenčany nebylo u Pána Boha dost místa. Vznášet nároky znamená požadovat zvláštní zacházení. Místo toho, abychom byli vděční za běžné malé věci, zdroje a situace, požadujeme to nejlepší. Pocit, že si zasloužím lepší úděl v životě, než jakoho se mi dostalo. Pocit, že mi lidé mají vynahradit to, že vůči mě zřešili. Pocit, že se mnou lidé nejednají s úctou, kterou si zasloužím. Nech schopnost cítit lásku, přátelství, bezpečí, když pro druhé nejsem výjimečný. Neschopnost cítit lásku druhých, že nejsem ve středu jejich pozornosti. Potřeba, aby se mi druzí omlouvali za to, jak mi ublížili, než se mi uleví. Z těchto požadavků zvláštního zacházení je zřejmé, že ničí bezpečí, protože žádný člověk je nedokáže 100% naplnit. Člověka, který si dělá takové nároky, není dost dobře možno moc milovat, protože jakákoliv chyba, omyl ve snaze mu pomoci se stane příčinou rozpadu toho stavu. Člověku s takovým postojem je nutné vždy pozorně naslouchat a snažit se mu porozumět. Jinak se cítí zraněný. Konečným důsledkem je osamocení. Jaký je lék na pocit, když si myslíme, že máme nárok na zvláštní zacházení? Jsou to dvě takové věci. Je takový dvousměrný. Za prvé, ke mně a k druhým. Potřebujeme prosit o odpuštění svých vlastních nedostatků a potřebujeme se učit odpouštět těm druhým, že nesplňují naše takové přemrštěné očekávání. A čtvrtý bod je, že přestupujeme Boží zákony. V tomto případě se naše přirozená hříšnost bouří proti veškerým omezením. Jako příklad zase uvedu Adama a Evu. Těšili se obrovské svobodě a dostali jen jedno omezení. Nejeste ze stromu poznání dobrého a zlého. Jak to dopadlo? To jediné omezení, které jim Pán Bůh dal, porušili. Tento sklon překračovat Pánem Bohem daná pravidla je úmyslný. Je to rozhodnutí uspokojovat sama sebe. Je to pravý opak toho, co říká žalmista. Budu číst žalm 19, 8. až 25. ne, až 15. verš. Hospodinův zákon je dobrý, udržuje při životě. Hospodino svědectví je pravdivé, neskušeným jim zmoudří. Hospodina ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinova přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé. Nad zlato záčnější, nad mostí ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. Kdo může rozpoznat bludy? Zpros mě i vin, jsou mý skryty. Tež před odpovážlicí chraň svého služe nedopust a mými vlády. Pak budu bez vady a vzhledám čistý, prost množství nevěrností. Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine má skalo, vykupiteli můj. Místo toho, abychom projevili lásku k Pánu Bohu a lidem kolem nás, úmyslně překrucujeme nebo jinak deformujeme hranice dané Panem Bohem. Vede nás to k egoismu. Egoista je člověk, který myslí výhradně na sebe a na své zájmy. Egoista dosáhne často svých sílů rychleji a možná i snadněji než ostatní, protože se nezabývá se výčitkami svědomí a nebrzdí ho nějaké morální zábrany. Když se odmítneme někomu zachovat laskavě, když jeden druhému lžeme, nebo když se dopouštíme násilí, útočíme, bijeme, přestupujeme a ignorujeme Boží normy a ustanovení, které jsou dány v desateru. Tak boříme bezpečí v našich stazích. Tak tedy závist, soběstatnost, nárok na zvláštní zacházení a prohřešky vůči Božímu, vůči desateru nás vedou a tlačí do ještě větší a větší izolace. Výsledkem této izolace je obvykle nějaký kolaps. Jako když autu dojde benzín, prostě nemůže jet dál. Nemůže fungovat k tomu, pro co bylo vyrobené. Pokud i my dáme volný průchod těmto čtyřem hříšným oblastem v našich životech, upadáme do depresí a špatně fungujeme ve vztazích a nemůžeme proto naplnit to, pro co jsme byli Pánem Bohem stvoření. Abychom si tedy odpověděli na naši úvodní otázku, jak přicházíme o své bezpečí, je potřeba ještě jednou zopakovat toto. Naše hříšná přirozenost, tedy hříchy páchané námi, v nás plodí závist, pocit soběstačnosti, nároky na zvláštní zacházení a přestupování Božích zákonů. Tím, že toto všechno děláme a přestupujeme, nám přináší osamělost, a osamělost bývala životní problémy. Emocionální, vztahové, sociologické, antropologické i psychologické. Ellen Whiteová se ve své knize Mysl, charakter a osobnost tomuto tématu vyjádřila takto. V lidské povaze je cenit si sebe sama více než svého bratra. Dělat hlavně vše pro sebe. Usilovat o co největší postavení a uznání. Máme prostředek, který nás může tohoto zbavit. Ustavení mítí nohou před večeři páně. Účelem je odstranit nepochopení, vyvést člověka jeho sobectví, sundat ho z výši, na něj se sám vyvýšil, a přivez ho k pokoře v srdci, který ho přijme sloužit svému bratru. Při večeři páně je přítomen Duch Svatý a ten z této doby dělá dobu zpytování duše, vědomí hříchu a ujištění z nebes o odpuštění pána Ježíše. Je zde pán Ježíš v plnosti své moci, aby změnil směr myšlenek řízených sobeckými zájmy. Duch Svatý probouzí vnímavost těch, kteří následují příkladu pána Ježíše. Tolik Ellen Whiteová. Jak přicházíme o své bezpečí ve stazích, to jsme si zkráceně řekli a nyní si velmi krátce řekněme něco málo o tom, proč přicházíme o své bezpečí ve stazích. Jak a tedy bude teď proč? Proč tedy přicházíme o své... Mám 6 bodů. Za prvé hrajeme si na Boha, popíráme pravdu o tom, jací jsme, izolujeme se od vztahu, jsme nezodpovědní, egocentričtí a sudičkářství. Každý z těchto 6 bodů by byl vlastně na jedno zamyslení a proto se budu ke každému z nich vyjadřovat velmi krátce. K tomu prvnímu, když se považujeme za bezchybné, tedy za Boha, pak nemáme potřebu, abychom Pána Boha hledali. Pokud ho nehledáme, tak ho zákonitě nemůžeme znát a nemůžeme se měnit k obrazu jeho. Nedokážeme opravdu milovat, jednat zodpovědně a usilovat o to, abychom ve stazích usilovali o blaho toho druhého nebo těch druhých. Jak z toho vem? Řekněme to Pánu Bohu, že nedokážeme potlačit touhu být Bohem. A prosme ho o pomoc. Uctívejme Pána Boha, modleme se, čteme Bibli a pěstujme společenství s Božími dětmi. Římanům 6.13. Ani nepropůjčit hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Jan 14.23. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něj příbytek. Ten druhý bod byl, když si nepřipustíme pravdu sami o sobě, jací ve skutečnosti jsme. Tak vlastně bráníme tomu, abychom mohli navazovat zdravé vztahy. To, co o sobě popíráme, je izolované od lásky. Zase dám takový jednoduchý příklad. Pokud jsme zjednáni s ostatními lidmi arrogantní a agresivní, ale nepřipustíme a říkáme, že jsme pokorní a klidní, tak jak nás můžou ti lidi kolem nás mít rádi? Jak z tohoto ven? Každý zdravý vztah potřebuje lásku a důvěru. A jak toho docílíme? Učme se Pánu Bohu vyznávat i jeho vyznávat neochotu. Přijímá tu pravdu o sobě. Učme se to vyznávat i jeden druhému ve vztazích. Je to velice, neboť je velice pravděpodobné, že váš partner ve vztahu zná pravdu tak jako tak. Když to vyznáme, tak se pravděpodobně nejvíce uleví stejně nám. Ale budeme emocionálně i velice blízko tomu partneru v tom vztahu. A tím se právě začne budovat a získávat i ta důvěra, která je potřeba v každém vztahu. První list Janův 1.8 říká, řekneme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Opravdu my se musíme i snažit poznat pravdu sami o sobě. Třetí bod byl, když člověk nenavazuje vztahy anebo není schopen ten vztah udržet. A to je velice závažný problém, vzhledem k tomu, že jsme byli stvořeni jako bytosti vztahové. Důvodů může být mnoho, například neschopnost důvěřovat druhým lidem, obava z manipulace nebo ze zranění, obava ze ztráty svobody. A je jedno, jaká je příčina naší citové izolace, ale ta izolace nás odvádí od toho nejzákladnějšího, co potřebujeme od zdroje života, blízkého vztahu s Pánem Bohem a s druhými lidmi. Velice destruktivně se tady tohle projevuje především v manželském vztahu. Možná některé ženy, sestry znají tuto větu, kterou si možná i říkají navzájem nebo sami v sobě. Můj manžel je sice fyzicky u mě, ale vlastně se mnou není. Nebo někteří partneři v manželství nedokážou být ve spojení s tím druhým, nebo respektive dokážou s ním být ve spojení jenom do určité míry. Jakmile se to spojení prohloubí a stane se takové citovější, tak oni se jakoby odpojí. Ideálním stavem v manželství by bylo, kdyby všechny součástí těch partnerů byly spojené dohromady, ale žel situace ve většině manželství je spíš taková, že většina těch manželských párů zápasí s tím sklonem uzavírat si svá srdce před sebou navzájem. A když tomuto sklonu dají průchod, mohou tím vlastně své manželství odsoudit k pomalému vyhladovění. Manželství potřebuje pro své přežití lásku a to i ty nemanželské vztahy jsou na tom úplně stejně. Jak z toho ven? Můžeme si vyžádat pomoc toho svého partnera. Prosme ho o to, aby nám dal vědět, když se otahujeme. Vypátrejme, proč se otahujeme. Řekněte ne své tendenci vyhýbat se vztahům a otevřeme se těm druhým lidem. Čtvrtým bodem byla nezodpovědnost. Nezodpovědnost je toužit po tom, aby naši zodpovědnost převzal nebo někdo jiný, nebo abychom se mohli vyhnout důsledkům našeho špatného jednání. Je to ve všech vztazích v našich životech. Například v práci můžeme neustále chodit pozdě nebo nedoděláme to, co nám bylo zadané. V manželství například neplníme své povinnosti jakoby finanční nebo rodičovské, nebo se neustále s někým přeme, když nám řekne ne. Neschopnost přijímat od druhých lidí jejich ne nám ukazuje na problém s tím, že nepřebíráme zodpovědnost za své zklamání a smutek a neochotu dopřát druhým lidem svobodu. Jak z toho vím? Zase. Snažte se poznat a přiblížit zodpovědným lidem, kteří vás budou konfrontovat s vaší nezodpovědností. Přijmeme důsledky svých problémů i ze zpětnou vazbou na ně. To je strašně moc důležité. Řekněte partnerovi, že pokud on bude mlčet anebo vás bude jenom špičkovat a popichovat, tím vám nepomůže. Prostě o to, aby vám projevil lásku, ale zároveň vám stanovil meze, když si je neumíte určit sami. Pak tam byl ten egoismus, nebo egocentrismus. Už jsem o tom hovořil, když jsem mluvil o tom přestupování božích zákonů, ale já se zase vrátím k manželství. Myslet si, že slunce vychází a zapadá, je nad námi jedním z takových nejničivějších charakterových problémů, které rozbíjejí manželství. Manželství se nemůže úspěšně rozvíjet, pokud ze sebe nedáme víc, než je nám pohodlné. Manželství druhému člověku odhaluje vlastně naše slabosti a selhávání. V podstatě nám ukazuje naše meze, naše kvality. Co můžeme udělat pro to, aby náš egocentrismus neničil vztahy? Svého partnera, aby vám řekl, že když bude mít pocit, že musí neustále vidět skutečnosti tak jako vy. Naučte se opustit požadavek být dokonalý nebo zvláštní. Přijměte to, že jste milováni bez příkaz. Prostě takový, jak jste. Řekněte ne svému nutkání být dobří a naučte se odpouštět a oplakávat to, co nemůžete mít. Odpuštění a zármutek tohoto druhu vám pomohou přijmout rali toho, jaký jste vy sami, jaký jsou lidé kolem vás. Pak byl poslední šestý bod sudičkářství. Mnohé stáhly a hlavně zase ten manželský se potýká s kritizováním a odsuzováním toho druhého. Partneři ve vztahu nechápou jednání toho druhého vené potřebou lásky a přití. Abych to vysvětlil, nenávidí hřích i hříšníka. A přitom nezabíjí manželskou lásku a vůbec lásku v tom partnerství než sudičkářství. Jednoduše řečeno, když žijete se soudcem, tak jste neustále u soudu. Vytváří se tím atmosféra strachu, kdy odsouzený partner chodí po špičkách, aby se vyhnul nadcházejícímu hněvu a odsouzení. Ovšem láska nemůže růst ovzduší strachu. První list Janův, 4. kapitola 18. verš říká: láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Pokud je mezi námi někdo v pozici soudce, tak několik rad, jak z toho ven. Žádejte zpětnou vazbu od svého partnera, jak váš postoj ubližuje těm, které milujete. Často můžeme být překvapeni, jak můžeme ubližovat druhým. Uvědomujeme si své vlastní, útočí si sebevědomím. Můžeme mít totiž my sami v sobě velmi přísného, tvrdého soudce, který nás velmi přísně trestá. Naučme se od Pána Boha a od druhých přijímat soucit a odpuštění při našem selhání. Vypěstujme si taky soucit s chybami druhých lidí. Pamatujte vždy na to, že bez pomoci Pána Boha jsme všichni ztraceni. Moji milí, toto bylo opravdu jenom velmi krátké nahlédnutí pod pokličku, proč přicházíme o bezpečí v našich vztazích. A jelikož už se pomalu blížím k závěru, chtěl bych vám říct toto. Protože žijeme v hříchem velmi silně poznamenaném světě, nemůžeme se divit, že se tato skutečnost projevuje i v našich mezilidských vztazích a i do našeho osobního stanu Pánu Bohu. Taková je prostě realita. Člověka, kterého nejvíce milujeme a kterému jsme svěřili svůj život, a lidi, které máme rádi a mnohý jim svěříme své životy, je nedokonalý, jsou nedokonalý. Zaručeně vás budou různými způsoby zraňovat a zklamávat. I Bible nám to v knize Kazatel v 7. kapitole ve 20. verši říká: není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil. Skutečně, selhání můžeme očekávat i od těch nejlepších lidí v naší životě, v naší blízkosti. A nyní se zase nabízí možná ta otázka, co s tím. Existují dvě možnosti. Můžeme ho pro jeho nedostatky utlouct, anebo ho můžeme svojí láskou z nich vyvést. Je to na každém z nás. A na úplný závěr bych vám chtěl říct těch posledních pár vět a popřát, abyste si je připomenuli, kdykoliv budete mít pocit, že ztrácíte bezpečí ve vašich vztazích. Nic ve vztahu nemusí tento vztah trvale ničit, pokud je v něm přítomno odpuštění. Žádné selhání není větší než milost a neexistuje zranění, které by láska nedokázala uzdravit. Slovy Božího slova, 1. Koloským, 3. kapitola, 12. a 14. verš. Jako vyvolení Boží svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje v dokonalosti. Amen. Amen. Nyní budeme zpívat píseň ze zpěvníku Zpívejme Hospodinu číslo 138. Jelikož tu